7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. În investigația asupra cazului decesului omului de afaceri, Iurie Luncașu, sunt luate în calcul toate ipotezele, spune Europei Libere ministrul de interne Andrei Năstase, care a vorbit și despre eforturile de reformare a ministerului de interne. Mâine la Washington, președintele României Klaus Iohannis se întâlnește cu președintele Donald Trump.
O întâlnire cu Trump cu puține luni înainte de scrutin înseamnă cel puțin că la Washington un nou mandat Iohannis nu este privit cu ochii răi.
Și ca în fiecare seară de luni, dreptul tău și o carte la pachet. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a calificat numirea deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale drept gravă. Mai mult, șefa cabinetului a declarat că are motive să presupună că votul ar fi fost fraudat. Citez: desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară, a declarat Maia Sandu, citată de Agora.md. Șefa executivului a solicitat publicarea numărului de voturi. Vladimir Țurcanu a fost ales în fruntea Curții Constituționale de către ceilalți membri astăzi dimineață prin vot secret. Țurcanu, ca și Domnica Manole, au fost numiți judecători la Curtea Constituțională din partea Parlamentului. Înnoirea componenței Curții a devenit necesară după ce vechea echipă a demisionat, acuzată de noua putere, că ar fi făcut jocurile politice ale vechiului regim, mai ales în perioada din luna iunie, când la Chișinău funcționau structuri de putere paralele. Compania Avia Invest, care în 2013 a concesionat aeroportul internațional Chișinău, a fost cumpărată de firma NR Investments, o firmă vehicol de investiții din insula Guernsey. Potrivit Agora.md, NR Investments a achiziționat 95% din compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău. Acordul a fost încheiat astăzi, 19 august. Concesionarea aeroportului Chișinău către firma controlată de controversatul om de afaceri și deputat Ilan Șor este acum anchetată de o comisie specială a Parlamentului. Totodată, săptămâna trecută, pe 15 august, sediul Avia Invest și birourile aeroportului Chișinău au fost percheziționate de procurorii din cadrul Procuraturii Chișinău împreună cu angajații Serviciului Protecției Interne și Anticorupție din Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate în legătură cu 3 anchete penale. În seria evenimentelor care marchează 30 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, cancelara germană Angela Merkel a fost luni la Sopron, în Ungaria, pentru o ceremonie reamintind de picnicul pan-european din 1989, organizat la granița cu Austria, de care au profitat sute de est-germani și alți est-europeni pentru a fugi în Occident. Însoțită de premierul ungar Victor Orban, Angela Merkel, ea însăși fost din Germania de Est, din RDC, a declarat între altele că picnicul s-a transformat în cel mai mare exod al est-germanilor de la ridicarea zidului de la Berlin în 61 și a devenit un eveniment global. Sopron ilustrează ce putem face ca europeni dacă ne ridicăm toți în apărarea valorilor noastre comune, a mai declarat cancelara germană. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă poziția 700 până la 800 la nivel internațional, prima din România, în așa numitul clasament Shanghai al universităților, dar dat recent publicității. Este urmată la cam 100 și ceva de puncte diferență de Universitatea din București. Clasamentul care apare din 2002 este condus în continuare pentru al 17-lea an consecutiv de Universitatea Harvard din Statele Unite, urmată de Stanford și Universitatea Cambridge din Marea Britanie.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul Afacerilor Interne Andrei Năstase spune într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă că în cazul omului de afaceri Iurie Luncașu, găsit împușcat în seara zilei de 17 august, a fost deschis un dosar penal în baza articolului 145 din Codul Penal, omor intenționat, și că, cităm, sunt luate în calcul toate ipotezele. Presa de investigație a scris că Luncașu era un apropiat al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și că în ultimii ani ar fi câștigat licitații de milioane cu statul. Ce se cunoaște până acum despre acest caz? Diana Reileanu.
Știrile despre moartea omului de afaceri Iurie Luncașu, care a fost găsit împușcat în seara zilei de sâmbătă, 17 august, pe traseul dintre localitățile Ialoveni-Dorlești, nu conțin prea multe amănunte. Poliția ar fi aflat despre cele întâmplate de la șoferul acestuia. El ar fi informat poliția că Luncașu și-ar fi pus capăt zilelor folosind o armă asupra cărei avea drept de portarmă. Niciun fel de repere de natură să sugereze cronica întâmplării nu au apărut în spațiul public, iar trimiterea la un bilet pe care l-ar fi dictat înainte de moarte Luncașu nu fac decât să amplifice presupunerile cele mai fanteziste. Ministrul de Interne Andrei Năstase a declarat pentru postul nostru de radio că acest caz este cercetat inclusiv de procuratură.
Nici una dintre ipotezele posibile nu este exclusă și a fost intentat un dosar penal în baza articolului 145 al Codului Penal, astfel încât permite examinarea sub toate aspectele exhaustive a acestui caz, care ridică foarte multe semne de întrebare, iarăși prin prisma faptului că nu este un personaj oarecare.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă l-a descris pe Iurie Luncașu ca fiind un prosper și discret om de afaceri, care în anii 2000 ar fi fost apropiat de fostul președinte Vladimir Voronin. În 2014, Rise Moldova a publicat mai multe fotografii în care Luncașu apărea însoțindu-l pe Vladimir Plahotniuc într-o călătorie în Franța. Redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, spune că Iurie Luncașu deține acțiuni în mai multe firme de construcții, import de mobilă, export de vinuri și produse de tutungerie și că avea un stil de viață discret.
El era prezentat ca fiind un apropiat al familiei Voroni în acea perioadă. Și el s-a menținut prin preajma puterii și după ce comuniștii au plecat, fiind un apropiat deja lui Vladimir Plahotniuc. Dar în ultima perioadă, din ce am vorbit cu persoane care îl cunoșteau, spunea că el era o legătură între relația care s-a creat în ultima perioadă între Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, el fiind implicat în multe tranzacții și în care era numele lui Ilan Șor și în care era numele lui Vladimir Plahotniuc. Cea mai importantă tranzacție, deja toată lumea știe, acea casă albă pe lângă Parcul Valea Morilor, pe care Luncașu ar fi cumpărat în 2017 și care era atribuită lui Plahotniuc. El era reprezentantul companiei din Cipru care a cumpărat acea casă, reprezentant în Republica Moldova.
Presa de la Chișinău scrie că în registrul de stat al armelor Luncașu figura ca posesorul a cel puțin 6 arme. În ce privește decesul acestuia, se cunoaște doar ipoteza șoferului, care potrivit poliției a fost audiat în calitate de martor. Din informațiile provenite de la surse polițienești, rezultă că pe traseul Ialoveni-Durlești, omul de afaceri i-ar fi cerut să oprească automobilul în care se aflau ambii, apoi Luncașu i-ar fi cerut să scrie pe o foaie de hârtie cele 9 cuvinte alăturate în stil telegrafic. Căsuța albă, am cumpărat în 2017, am fost investitor. Am citat. Ulterior, Luncașu ar fi ieșit din mașină și s-ar fi împușcat, afirmă șoferul citat de surse de la poliție. Jurnalistul Victor Moșneag, la fel ca și alți reporteri de investigație, au mai multe nedumeriri decât răspunsuri la întrebările pe care le-a stârnit vestea despre moartea omului de afaceri.
Am vorbit cu oameni care au făcut anchetă penală mai mulți ani și îi spun că nu așa procedează un sinucigaș. Deci o persoană care dorește sinucid sau care are în plan asta scrie altceva într-un bilețel de adio și nu-l lasă pe șoferul său să-l scrie. De asta mi-e vine greu să cred că a fost sinucidere și siguranță nu a fost un act în care să fie implicat doar Luncașu. Pentru că el știa foarte multe lucruri, foarte multe lume cu care el a colaborat și probabil dacă el ar fi decis vreodată să vorbească, foarte multe lume ar fi avut de suferit.
Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Artur Efremov, președinte al Clubului de Presă Rezonanța Socială, susține că l-a cunoscut pe Luncașu la mijlocul anilor 2000. Îl prezintă ca fiind un KGB-ist școlit în URSS. Iată de ce Artur Efremov pune la îndoială că omul de afaceri putea să se sinucide și, mai mult, să lase și, citez, un prostesc bilețel de adio cu un text care nu spune mare lucru. Am încheiat citatul. Experții cu care am stat de vorbă mi-au atras atenția că efectul inevitabil al unor asemenea tragedii pe care anchetatorii le dosesc din motive lesne de înțeles generează versiuni din cele mai fanteziste, în ale căror vârtejuri sunt atrase nume de personaje ce nu au niciun fel de legătură cu întâmplarea mediatizată și nici nu ajută la elucidarea cazului. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În interviul în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, ministrul de interne și vicepremier Andrei Năstase a răspuns și la mai multe întrebări legate de relația cu opoziția și despre reforma în Ministerul de Interne.
Dilema multor cetățeni, totuși o parte din cei care ar fi slujit fosta guvernare sunt dați la o parte, un alt segment sunt lăsați ca să activeze în continuare și deseori vi se reproșează că l-ați lăsat pe domnul Purice să-și continue activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și că nu în așa fel s-ar fi înțeles adevărata curățenie în sistem?
Întrebarea este cine totuși este în măsură să decidă cum e bine și cum e rău?
Dumneavoastră, cei de la putere.
Da, eu am preluat un minister foarte și foarte complicat, un minister în care s-au produs multe lucruri și bune, dar mai cu seamă lucruri proaste. Am venit să depolitizez această instituție, dar nu să iepurez, nu să mă pretez la iepurări de ordin politic, nu știu, să fac o vendetă din activitatea mea. Ori eu am ales să fac această schimbare în timp, sunt adeptul lucrului bine făcut și asta necesită mai mult timp. Necesită în același timp continuitate și memorie instituțională. Din cei 5 secretari, unul general și alții 4 secretari de stat, au plecat toți, cu excepția unei dintre ei, care a avut de-a lungul timpului de gestionat suportul bugetar de peste 57 de milioane de euro, a avut de gestionat procese puse în derulare cu partenerii noștri de dezvoltare din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și am considerat și foarte multă lume din societate îmi dă dreptate că trecând peste frustrările mele personale, peste supărările mele cu privire la anumite persoane sau personaje, am pus mai presus decât orice instituția și statul, iar în definitiv interesul cetățeanului.
Ați avut o discuție sinceră cu domnul Purice să vă spună de ce atâtea fără de legi s-au făcut pe timpul când inclusiv dumnealui avea funcții de răspundere?
Bineînțeles, am avut discuții nu doar cu domnul Purice, am avut discuții cu majoritatea.
Și care este lămurirea?
Regretă faptul că am îmbrăcat într-o bună zi o haină partinică sau o haină politică și sunt sigur că și suferă din cauza acestui fapt. Dincolo de asta însă, avem niște procese de gestionat și atâta timp cât ele sunt gestionate legal, sunt gestionate în conformitate cu cadrul normativ specific Ministerului de Interne și structurilor subordonate, eu nu pot să înaintez alte pretenții. Dacă se va demonstra că cineva dintre cei cu care am vorbit eu, cei care s-au menținut încă la Ministerul de Interne sau au plecat de Ministerul de Interne, se fac vinovați de anumite lucruri ilegale, se fac vinovați de scheme de tot felul, bineînțeles, va veni procurorul și va săluta pe fiecare dintre ei și eu nu o să spun decât foarte bine și voi ajuta cu tot ce îmi stă în puteri desfășurarea acestor procese.
Domnule,
până alta, eu nu sunt nici procuror și nici judecător pentru a da sentințe și cu atât mai puțin pentru a le executa.
De când ați ajuns în această funcție, ați demascat scheme despre care se vorbea, se zvonea, se presupunea că există și că mai continuă?
Da, să știți că chiar de la venirea mea la minister, foarte multe au fost trase pe dreapta, cum se spune pe la București. Mulți au tras pe dreapta. Se mai întâmplă, și acum ați văzut operațiunile pe care le facem împreună cu Poliția de Frontier, împreună cu Serviciul de Informații și Securitate. Nu există probabil zi în care să nu depistăm asemenea ilegalități. Bineînțeles, demantelarea celor mai importante scheme se produce în timp, pas cu pas, zi de zi.
Dar să ne referim concret, contrabandă cu țigări, contrabandă cu alcool.
Contrabanda cu alcool,
cu
cea care era
produse
specifică mai ales Nordului și părții ucrainene, încetul cu încetul este contracarată și ați văzut și măsurile pe care le-am întreprins la rădăcină, nu acolo la fruct, ci la rădăcină, acolo la întreprinderile care produc acest alcool, pentru că de aici pornește foarte mult. Se cumpără aici la un preț, se duce dincolo fără ca să plătească taxe, fără ca să ajungă în bugetul public. Legat de țigări, la fel, am contracarat o serie de contrabandiști, a văzut la sud, la Cahul, continuăm activitățile și fac tot ce îmi stă în putere ca aceste scheme să nu se mai producă.
A fost opinia ministrului de interne și vicepremier Andrei Năstase în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum se vede de la Washington, vizita șefului statului român la Casa Albă și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și fragmente dintr-un interviu al Valentinei Ursu cu fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, despre cum se fac prețurile în domeniul energetic și opinii ale analistului politic Igor Boțan. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare instituție publică sau privată prelucrează zi de zi date cu caracter personal referitoare la angajați, de la cele de identificare până la informații medicale. Cât de protejate sunt datele noastre aflate în gestiunea angajatorului și ce trebuie să știm despre drepturile pe care le avem? Am încercat să aflu de la expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Angajatorul poate utiliza datele doar în scopul îndeplinirii unei prevederi a legislației în vigoare, acordării de asistență la angajare, instruirii și avansării în serviciu, asigurării securității personale a salariatului, controlului volumului și calității lucrului îndeplinit.
Datele cu caracter personal constituie orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, prenume, domiciliu, membrii familiei și altele. În Republica Moldova din 2012, prin legea privind protecția datelor cu caracter personal, toți angajatorii care prelucrează date au fost obligați să se înregistreze în calitate de operator de date cu caracter personal, obligație care stabilește foarte clar un șir de cerințe pentru securizarea informațiilor despre angajați. Pentru încălcarea acestor prevederi sunt prevăzute sancțiuni de până la 15.000 de lei și cu interdicția pentru conducători de a exercita anumite activități de la 3 luni până la un an. Sergiu Bozianu spune că mulți angajatori continuă să colecteze și să prelucreze date în scopuri inadecvate sau prin mijloace interzise, cum ar fi interceptările telefonice și chiar camere video instalate în birourile unor angajați.
O altă practică vicioasă este verificarea poștii electronice a căsăților poștale sau a telefonelor de serviciu, montarea dispozitivelor GPS pe automobile de serviciu și înregistrarea discuțiilor purtate în habitacul automobilului. De menționat și situațiile de colectare în exces a datelor caracter personal la angajare, atunci când se solicită cazierul judiciar, caracteristica de la polițistul de sector, prezentarea unor certificate medicale și expertize, fără a avea o necesitate legală.
În 2012 relatam în cadrul rubricii Dreptul tău cazul medicului Nicolae Curcă de la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatienco din Chișinău, care ne semnala atunci că depistase în biroul său o cameră ascunsă prin care administrația instituției îi monitoriza activitatea. Medicul a acționat în instanță instituția și, după lungi procese de judecată care au durat 6 ani, a obținut câștig de cauză. Spitalul de copii a fost obligat să-i achite medicului Nicolae Curcă suma de 50.000 de lei cu titlul de prejudiciu moral și cheltuielile de asistență juridică. Curtea Supremă de Justiție a făcut trimitere la hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauza a 2 profesori de la Universitatea din Muntenegru care au depistat camere de supraveghere video în sălele de curs. Atunci, Curtea Europeană a precizat că supravegherea video a unui angajat la locul de muncă, fie ea sub acoperire sau nu, trebuie considerată o ingerință în viața privată a angajatului. O investigație recentă a RISE Moldova, care a făcut publice mai multe interceptări telefonice ale convorbirilor unor politicieni, jurnaliști sau activiști de către angajații ai structurilor de stat, arată cât de vulnerabile sunt mecanismele de protecție a datelor personale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României Klaus Iohannis a plecat astăzi la Washington, unde mâine are planificat o întrevedere cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. O relatare de la corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela.
Toate vizitele prezidențiale în acești 30 de ani au fost analizate în aceiași parametri și cea a președintelui Klaus Iohannis nu va face excepție. Primul aspect este utilitatea, pe plan personal și politic, dar și din perspectiva țării.
Imediat după Revoluție, Ion Iliescu și cei ajuns la putere căutau legitimitate și astfel de prezență în capitala americană ofereau creatorilor de imagine un teren propice. Apoi a urmat an cu obiective precise și importante, clauza națiunii cele mai favorizate, intrarea NATO și Uniunea Europeană. După Iliescu s-au succedat cu întrerupere guvernări democratice. Emil Constantinescu a proiectat la Washington ceea ce percepea a fi vocația sa de lider regional, în timp ce Traian Băsescu și-a articulat vocea nonconformistă și populistă înainte ca acestea să devină modă globală. Toate aceste vizite au fost interpretate în cheie electorală și o prezență la Washington semnifica recunoaștere și sprijin, cel puțin așa era ea citită acasă. Firește că acum, în pragul alegerilor, dacă va rămâne singura prezență la nivel înalt aici la Washington, întâlnirea Trump-Iohannis va fi interpretată în aceeași cheie. Este o întâlnire cu Trump un argument electoral eficace în România? Dincolo de aspectul simbolic, o relație este mult mai complexă decât o vizită, chiar dacă ea este a doua în interval de 2 ani. O întâlnire cu Trump cu puține luni înainte de scrutin înseamnă cel puțin că la Washington un nou mandat Iohannis nu este privit cu ochii răi. Și aici intervine al doilea aspect analizat în contextul tuturor vizitelor, și anume cum sunt ele aranjate. Toate au pe undeva pe traseu grupuri de influență și lobby, cele mai multe plătite, care lucrează la această relație. Dar a susține că acești pași în construcția unei relații servesc doar unei persoane este fals. Chiar dacă ar reprezenta o opțiune electorală, prezența șefului de stat al României în Statele Unite este un moment important. Zeci, dacă nu chiar sute de oficialități și lideri din sectorul privat sunt implicați în pregătire și desfășurare. Toți acești oameni au România ca prioritate de studiu și acțiune timp de săptămâni bune premergătoare vizitei. Ori, asta nu are cum să nu ajute și țara. În plus, dincolo de grupuri de lobby sau de afinități politice, este de necontestat că în acești 30 de ani de la Revoluție, Statele Unite au putut conta pe România în regiune. În plus, există provocări regionale și globale către care cele două țări pot privi împreună. Agresivitatea în creșterea Rusiei, alunecări către autoritarism în unele țări est-europene, corupția sau expansiunea economică cu conotații politice a Chinei. Pe ansamblu, deci, astfel de vizite sunt utile, dincolo de ceea ce reprezintă pentru lideri. Înseamnă apropiată întâlnire că administrația Trump îl favorizează pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte? Tradiția politică americană post-război rece este să favorizeze stabilitate și predictibilitate care rimează cu continuitatea dacă nu se produc derapaje serioase. Dar asta nu înseamnă că Washingtonul se opune și unor formule politice noi. Dacă ar face-o, ar însemna să nege însuși mesajul ascensiunii politice a lui Donald Trump și climatul general antisistem vizibil în lume. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, în urmă cu 30 de ani avea loc în Ungaria, la Sopron, unul dintre momentele cheie ale anului 1989. Într-un gest simbolic, Ungaria și Austria au decis să își deschidă temporar granițele și să permită ei germanilor să părăsească Republica Democrată Germană. Un gest care a însemnat o breșă importantă în sistemul comunist și a deschis atât calea dărâmării zidului Berlinului și unificării celor două state germane. Astăzi, cancelara Germaniei Angela Merkel a mulțumit Ungaria pentru gestul important făcut acum 30 de ani. De la Berlin, o relatare de la William Totok.
Nimeni nu s-a gândit că așa numitul picnic pan-european care a avut loc pe data de 19 august 1989 va avea consecințe istorice. Acțiunea s-a desfășurat sub egida a doi politicieni, deputatul european Otto von Habsburg și ministrul de stat din guvernul Ungariei, comunistul reformist Imre Posgoi. Organizat de Uniunea Pan-Europeană și Mișcarea de Opoziție Forumul Democrat Ungar, picnicul a fost gândit ca o demonstrație pacifistă. Acțiunea a avut loc în apropierea frontierei austro-ungare, lângă orașul Sopron. Cele două țări vecine, care aparțineau celor două blocuri ideologice adversare, au decis ca frontiera să fie deschisă timp de 3 ore. În cursul acestui eveniment experimental, cetățenii puteau să circule nestingheriți și să viziteze localitățile din zona de frontieră. Faptul că guvernul de la Budapesta nu se va opune acestui experiment s-a putut deduce deja din declarațiile ministrului ungar de externe Gyula Horn, care a vizitat Austria pe data de 27 iunie. Cu acest prilej, Horn, împreună cu omologul său austriac Alois Mock, au tăiat în mod simbolic o bucățică din gardul de sârmă ghimpată care despărțea cele două țări. Într-o declarație difuzată în aceeași zi de către postul de televiziune austriac, Gyula Horn și-a exprimat speranța că în curând țările europene nu vor mai fi divizate. Este cel mai fericit moment din activitatea mea diplomatică și politică. Am deschis o fereastră către viitor. Este și o mare speranță ca într-o bună zi, în câțiva ani, ceea ce ne desparte în toată Europa, prin ziduri și garduri cu sârmă ghipată, să dispară pentru totdeauna. Speranța lui Horn se va împlini cu mult mai repede. Asta în pofida încercărilor unor dinozauri comuniști de genul Honecker sau Ceaușescu, care se opuneau mersului istoriei. Într-o cuvântare rostită în ianuarie 1989, plin de sine, Honecker mai afirma că zidul Berlinului va exista și peste 100 de ani.
So viel sei aber jetzt schon gesagt, die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Ceaușescu, în schimb, a hotărât în vara anului 1989 fortificarea frontierelor spre Ungaria, precum sublinia și televiziunea austriacă în reportajul dedicat vizitei lui Gyula Horn.
Überschattet wird die Freude allerdings von anderen Zeinen, die zur gleichen Zeit an der ungarisch-rumänischen Grenze errichtet werden.
Decizia regimului de la București a fost determinată de faptul că în Ungaria se aflau la vremea respectivă aproximativ 20.000 de refugiați români. Autoritățile de la Budapesta le-au acordat refugiaților dreptul de ședere și au refuzat să-i expulzeze în România. Dar în același timp s-au aflat în Ungaria și mii de eșgermani care au refuzat să se mai întoarcă în RDG. Aflând despre picnicul austro-ungar, numeroși eșgermani s-au îndreptat spre frontieră. Potrivit unor estimări, peste 600 de regiști ar fi profitat de deschiderea temporară a graniței și au trecut nestingeriți pe teritoriul Austriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Era și timpul ca eseistul Vitali Ciobanu să-i lase locul prozatorului cu același nume, ceea ce s-a și întâmplat, la distanță de 28 de ani de la debutul cu romanul Schimbarea din strajă, odată cu apariția volumului de nuvele Zilele după Oreste, Humanitas 2019. Mai exact, i-a făcut loc alături la masa de scris. Cele 7 proze, prima și care dă titlul cărții, datând din 2000 și ultima din 2018, fiind redactate cu mână sigură de cărturar aplicat asupra scrierilor altora, de unde și proiecția scribocentristă. Exemplar pentru felul de a scrie a lui Vitali Ciobanu, cu toate firele trase înăuntru, mi se pare textul Ilona și împărăția, în care istoria defilează pe lângă o haltă oarecare odată cu garniturile de trenuri. La început, curgerea aceasta anonimă, de vagoane fără chip și fără semne distinctive, îi îngustase necruțător evantaiul alternativilor vieții, savoarea viserilor în care se pierdea, se duc să cucerească împărăția de la răsărit, i-a spus tata. Apoi, pe măsură ce domnea generic refrenul implacabil al roților de tren, însăși împărăția aceea enigmatică de la răsărit începuse să capete contur, să-și crească relieful, să-și îngroașe culorile și chiar să capete un luciu metalic de reptilă antediluviană, pândind în băgăuna ei întunecoasă. Vine și ziua în care, după ce așteptară cu nervii la pământ ordinea de îmbarcare spre răsărit, garnitura fusese trecută pe linia de rezervă, apoi sentimentul de abandon părea împins la marginea lumii, uitați într-o buclă temporală, scoși din ecuația efortul național, ca, în cele din urmă, să ajungă a o vedea și pe asta. După o jumătate de oră, precedată de urletul sinistru al locomotivei, intra în gară prima garnitură cu refugiați, oameni scăpați din pârjolul războiului, sub privirile consternate ale orașului. Împărăție de la răsărit, pe care o hrăniseră inconștient cu soldați, muniții de luptă și provizii, dar mai ales cu vise de șarte și iluzii vinovate, venea peste ei, aducându-le cunoașterea. Magistrală citirea istoriei naționale și nu numai. Crescut, de fapt cultivat, în grădina fermecată a scribului, prezentul volum vine să confirme vocația de cărturar a lui Vitali Ciobanu, intelectual de cursă lungă, revenit la prima sa dragoste, proza. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Suplimentele pentru munca de noapte pentru angajații din instituțiile medicale publice care primesc bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină ar putea fi oferite sub formă fixă și în funcție de categoria instituției și specificul activității. Cel mai mare adaos la salariu pentru turele de noapte va fi oferit cadrelor medicale care muncesc în departamentele sau secțiile de anestezie și terapie intensivă, iar cele mai mici celor care muncesc în instituțiile medicale de profil terapie, pediatrie, boli infecțioase, psihiatrie, ftizopneumologie și alte specialități. Modificările sunt incluse în regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și se află acum în dezbateri publice. În același proiect se mai propun sporuri la salarii pentru deținătorii titlurilor științifice și onorifice. Ministerul Sănătății își propune astfel să compenseze financiar efortul angajaților medicali și non-medicali, precum și surmenajul. Ministerul Sănătății și-a schimbat reprezentantul în Consiliul de Dezvoltare strategică instituțională al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu. Mircea Bug a fost înlocuit cu Igor Talmazan, șeful Corpului de Control al Guvernului.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre din această seară, de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, YouTube și Adna Klasnicki.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.